ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ሰም ኩብራ ሰማዕትና ኣብዝናይ ቀዳም ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድላዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ለሙ
ከመይ ከምሲዩ ዜና እንሆ ስለ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ባይታ ተባሂሉ ስሳን ሰለስተን እስራት መስርሕ ቤት ፍርዲ ተገቲኡ ንኽፍትሑ ከም ዝተወሰነ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ከቢድ ገበን ዝፈፀሙ ግና ክሶም ከም ዘይቋረፅ ተገሊጹ ኣሎ ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
አብ ቤት ጽሕፈት ዋና ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ዳይረክተር ርክባት ኣቶ ዝናቡ ቱኑን ዳይረክተር ዶብስገርን ውድብን ገበናት ኣቶ ፈቃዱ ጸጋንዮም ብሓባር ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቦም ኣቶ ዝናቡ ከምዚ በሉ
ለለውጡ የሚኖሩን ፋይዳ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለህዝብና ለመንግስት ጥቅም ስባልና
ንለውጢ ካብ ዝህልዎ ረብሓን ንረብሓ መንግስትን ህዝብን ተባሂሉ ገለ እዋን ድማ ጥርጡራት ኣብቲ ገበን ካብ ዝነበሮም ተሳትፎ ተመዚኑ እዞም ውልቀ ሰባት ክሶም ንክቋረፅ ተወሲኑ ኣሎ ምስ ብልሽውና ኣብ ሜቴክን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዝተጠርጠሩ ግን ኣመራርሓ ዘይነበሮም ከምኡ ውን ምስ 15 ሰነ ፈተነ ቀትለት ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ ምስ ሲዳማ ቤንሻንጉልን ሶማሌ ግጭት ተኣሳሲሩ ዝተኸሰሱ ንክፍትሑ ተወሲኑ ኢሎም ንሶም ኣቶ ፈቃዱ ጸጋ ብወገኖም ኣርባዕተ ዓይነት ገበናት ትኩረት ከም ዝረኸቡ ቅትለት ንመንነት መሰረት ዝገበረ ዘረፋ ኣስገዳድ ምግሳስን ናይ ምልዕዓል ገበናትን እዮም ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪ እቲ መግለፂ ሰበ ስልጣን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ጋዜጠኛታት ክሓቱ ድልየት ነይርዎም ግን ዕድል ኣይተውሃቦምን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣማስዩ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ዝርዝር እቶም ዝፍትሑ እሱራት ኣውፅዮ ኣሎ ካብ መንጎኦም ዳይረክተር ትካል ስለያ ዝነበረ ኮነሬል ብንያም ተወልደ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ክልል ሶማሌ ዝነበረት ወይዘሮ ራሒማ መሓመድ ኣባል መርሕነት ምንቅስቃስ ህዝቢ ኣምሓራ ኣቶ ክርስቲያን ታደለን ኢንቨስተር ኣቶ ኤርምያስ ኣመልጋን ይርከብዎም ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት
ብፕሬዚዳንት ጉባኤ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያን ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ዕርቀ ሰላምን ብፁእ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኣስመራ ከየኣቲ ከም ዝተኸልከለ ተፈሊጡ ቤት ፅሕፈት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ጉጅለ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ደብር ብፁእ ኣቡነ ሙሴን ፀሓፊ ጠቕላል ቤት ፅሕፈት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣባቶ ሸሞ ፍቅሬን ዝሓቆፈ እዩ ኣስመራ ናይ ዝርከብ ካቶሊክ ክዳና ምህረት በዓል መበል 50 ዓመት እዮበል ንምስታፍ ብናይ ኣስመራ ሊቀ ጳጳሳትን ናይ ኤርትራ ካቶሊካዊት ጳጳሳትን ፕሬዚዳንት ብፁእ ኣቡነ መንግስቲ ብዝቐረበሎም ዕድመ ዝሓለፈ ቀዳም 14 ለካቲት 2012 ዓ.ም ናብ ኣስመራ ከም ዝተጓዓዘ ይገልጽ ኮይኑ ግና ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣድላይ ፎርማልቲ ብምምላእ ንሓደ ወርሒ ዘገልግል ቪዛ ምስ ተውሃቦም ዝቕበሎም ሰባት እናተፀበዩ ከለዉ ብዘይተፈልጠ ምክንያት ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ኣስመራ ካብ ላዕሊ ዝመፀ ትእዛዝ እዩ ብዝብል ናብ ኤርትራ ከይኣት ከም ዝኸልከሉ ምስተነገሮም ኣብ ውሽጢ እቲ መዕረፎ ነፈርቲ ን16 ሰዓታት ፀኒሖም ብፅባሒቱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተለዊጡ ክልቲኦም ህዝብታት ብነፃነት ክዘዋወሩ ዘኽእሎም ኩነታት ኣብ ዝተፈጠረሉ ከም ክፍጠን ንኣብያተ ክርስቲያን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣሕዚኑሎ ይብል እቲ መግለፂ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ብዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ተፃርዩ ግልፂ ክኸውን ፃዕሪ ኣብ ምግባር ትርከብ ይብል ወሲኹ ምዚ ብዝተኣሳሰረ ኣሰና ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተቃዋሚ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤርትራ ብፁእ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ 16 ለካቲት ኣዲስ ኣበባ ቀበና ኣብ ዝርከብ ካቶሊክ ክዳነ ምህረት ዓመታዊ ክብረ በዓል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ብዝተባሃለ ሰላም ሕሶት ምዃኑ ኣረጋግፂና መፂና ኣለና ኢሎም ተዛሪቦም ብዝብል ዘሕለፉ ሓበሬታ ፍፁም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ስለ ዝኾነ ቴሌቭዥን ኣሰና ዝፈንዎ ዝተጋገየ ፀብጻብ ክእርም ሓቲቱሎ እቲ መግለፂ መንግስቲ ክልል ትግራይ 2332 ተሃነፅቲ ሕጊ ብቕሬታ ክፍትሑ ወሲኑ ብቕሬታ ክፍትሑ ካብ ዝተወሰነሎም እቶም 25 ኤርትራውያን ምዃኖም ቢሮ ፀጥታን መምሕዳርን ትግራይ ኣፍሊጡ ሙሉጌታ ፅበሃ ክትወሳኺ ኣለዎ
ሐላፊ ቢሮ ጸጥታን መምህራርን ከልል ትግራይ አይተተኪው መተኩ አብዛሃቦ መግለጺ ቶማሊ ካቢኔ መንግስቲ እተክልል አብዘካዩዶ አኼባ ንተሃነጽ ተሕጊ በይቅሬታ ክፍትሑ ሙሰኑ ተዛሪቦም መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ምክንያት ምግባር ንኽል 2332 ንተሃነጽ ተሕጊ በይቅሬታ ክፍትሑ ተወሲኒሎም ክፍትሑ ዝተወሰነሎም እስራት ኣቤት ህንጸት ኣብዝነበሮም ጻንሒት ጽቡቕ ስነ ምግባር ዘርአዩን ብጥፍኣቶም ዘይተጣዓሱን እዮም ኢሎም በዚ ድማ ሕጊ ግሬታ ንዘማሉ ክወፁ ተወሲኑ ኢሎም
ስራሕ ፈፃሚ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ናይ መበል 45 ዓመት ምጅማር ብለተቋርሲ ትግራይ ምክንያት ገይሩ ናይ ቅርታ ዓዲ ተጠቀምቲ ኮይኖም ዘለዉ 2332 እዮም ካብዚኦም ተማሃሮ 46 ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ
ብቕሬታ ክፍትሑ ካብ ዝተወሰነሎም እቶም 25 ኤርትራውያን ምዃኖም ኣይተተኪዩ መተኩ ተዛሪቦም እዮም እቶም ኤርትራውያን ከምዝኾነ ነባሪ እቲ ክልል ሕጊ ጥሒሶም ዝተረኸቡ እዮም ድማ ኢሎም ቅድሚ ሕዚ ብቕሬታ ተፈቲሖም ዝነበሩ ዳግም ብገበን ዘተኣሰሩ ብተወሳኺ ድማ ፆታዊ ጥቕዓት ብፍላይ ኣብ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ዝፈፀሙ ኣብቲ ይቕሬታ ኣይተካትቱን ኢሎም ተሃነፅቲ ብጥፍኣቶም ተጣሒሶም ንዝበደልዎ ማሕበረሰብ ክክሕሱ እዮም ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
ንምስክን ሙልጌታ መንግስቲ ኣሜሪካ ንመጎልበቲ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ልዕሊ 30 ሚልዮን ዶላር ክልግስ እየ ከም ዝበለ ተፈሊጡ ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ንመግለፂ ኣቦ ወንበር ኢዜማ ተኸታትሉ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
ማሕዳሪ ዩኤስኤአይዲ ጨምበር ኢትዮጵያ ሾን ጆንስ ነቲ ኢሎም ዘበን ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ታሪኻዊ እዮም ገለፅዎ ይቕፅሉ
led by strong and capable Ethiopian institutions partners like USAID and the
American አስዒቦም በሓያልን ብቑዓትን ትካላት ኢትዮጵያ ብምምራሕ ንዩኤስኤአይዲን ህዝቢ ኣሜሪካን ሓዊስካ ካልኦት መሻርክቲ መንግስታትን ዓለም ለኸ ትካላትን ወሲካ ንዴሞክራስያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ክንፅዕሪና ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ነፃ ፍትሓውን ዴሞክራስያውን ምርጫ ምንታን ከካይድ ዝሕግዞ ትካላውን ምምሕዳራውን ዓቕሚ ንኸጥሪ ኣሜሪካ 34 ሚልዮን ዶላር ከም እትርግስ ሎሚ ከፍልጥ ከለኹ ልዑል ተሓጓስ ይስማዕ ንበሉ እቶም ዳይረክተር ኣተሓሒዞም ዕላማ ነቲ ንሰለስተ ዓመታት ዝዘልቕ መርሃ ግብሪ ምርጫን ፖለቲካን ኢትዮጵያ ኣብርዮም እዮም ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ብርቱካን ምደቅሳ ብወገነን ቅድሚ ሎሚ ዝተሳለጡ ምርጫታት ንዜጋታት ደልይዎን መሰሎምን ከይኮነ ሓሳሩ መከራእዩ ኣስዒብሎም ኢለን ኣስዒባን
በኛ ፍላጎቶች ላይ የተመሰረቱ እንቅስቃሴዎች ወይም ስራዎች ናቸው
በዚ ገንዘብ እዚ ኣቢሉ ኣብ ናይና ደሌ ዝተመስረቱ ስራሕቲ እዮም ዝሳለጡ ንኣብነት ምምሕያሽ ቴክኖሎጂ ካብ ስራሕቲ ዓቕሚ ሰምሕያል ስልጠና ፈፀምቲ ምርጫን ዝኣመሰሉን ይብላ ንሰን ወይዘሪት ብርቱካን መደቅሳ ካብ መንግስትን ካልኦት ምንጭታትን በዝሒ ዝተረኸበ ገንዘብን ማዕልኡን ኣበልኪቱ ፅፁይ ሓበሬታ ንምድላው ይስራሕ ከም ዘሎን ጋዜጠኛታት ቅዳሕቲ ሪፖርት ክረኽቡ ከም ዝኽእሉን ጠቒሰን ኣለዋ ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ሪፖርት
ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙርያ ዓለም ምስ ፍሕፍሑ ቀፂሉ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ናይጀርያ ንፈለማ ግዜ እቲ ቫይረስ ዘለዎ ሰብ ምርካቡ ሰበስልጣን ናይጀርያ ኣረጋጊፆም ኣለው እቲ ቫይረስ ዘለዎ ሰብ ጣልያናዊ ኮይኑ ኣብ ናይጀርያ ዝነብርን ወይ ዝሰርሕን ኣብ ዝሰሙን እዚ ካብ ሚላን ናብ ሌጎስ ዝተመለሰን ምዃኑን ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኒውዚላንድ ሊቱያና ሜክሲኮን ኢስቶንያን እቲ ቫይረስ ናብ ሃገረን ምእታውን ኣፍሊጠና ኣለዋ ዳይረክተር ውደብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝኾነትኹን ሃገር ካብቲ ቫይረስ ውሕስቲ ክትኸውን ኣይትኽእልን ኢሎም ትማሊ ሓሙስ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ማተዋላ ስሩል ራማፎሳ ማእኸል ስሕበት እቲ ሕማም ኣብ ዝኾነት ናይ ቻይና ከተማ ውሃን ዝርከቡ ልዕሊ 1,000 የቕሬታ 130 ደቡብ ኣፍሪካውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ንሰበስልጣን ሃገሮም ኣዚዞም ኣለው ዕዳጋ ዓለም ብሰንኪ እዚ ቫይረስ ርእይዎን ዘይፈልጥ ኪሰራ ተቓሊዕ ኣሎ ብመሰረት ፀብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ክሳብ ሎም መዓንቲ ዓርቢ ኣብ ቻይና 258 ዝሞቱ ሓዊሱ 83,000 በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣለው ካብ ቻይና ወፃኢ ኣብ 49 ሃገራት 4,351 በቲ ቫይረስ ተተሓዙ 67 ድማ ዝሞቱ ተመዝጊቦም ኣለው ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኤች ኣይቪ ኣብ ደመን ዘለዎን ዓሰርተታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ህዝቢ ሆስፒታላት ምስ ወለዳ ብሓይሊ ክመኽና ከም ዝግደዳ ተፈሊጡ ፀብጻብ ኮሚሽን ማዕርነት ፆታ ኣብዚ ሰሙን ከም ዝሓበሮ ኣብቶም ሆስፒታላት ብ48 ሸሞንተን ደቂ ኣንስትዮ ዝቐረበ ጨካን ዝሳቂ ወይ ኢሰብኣውን ዘዋርድን ኣተሓሕዛ ከም ዝመርመሮ ገሊጹ ኣብ ሕርሲ እናሃለዋ እዩ ኣብ ልዕሊዕን እቲ ጉዳይ ተፈጺሙ ይብል ካብ 202 ክሳብ 205 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ናይ 15 ናይ ህዝቢ ሆስፒታላት ዝተፈጸመ ኣስገዳድ ናይ ምምካን ተግባር ህዝባዊ ቁጠዐ ኣልዒሉ ኣሎ ንግብፂ ን30 ዓመት ዝመርሑ ሆስኒ ሙባረክ ኣብ መበል 91 ዕድሚኦም ኣብ ካይሮ ዓሪፎም ኤድዋርድ ኢራንያን ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልዶ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ሙባረክ በቶም ንክዕሎ ሰልፊ ዝወፁ ከም ጨቋኒ ብካልኦት ድማ ከም ሓላዊ ርግኣት ግብፂ ይረኣይ እቲ ኣብ ኣደባባይ ተሕሪር ብዝተካየደ ዘየባሪ ግዙፍ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝተዓልወ ሆስኒ ሙባረክ ኣብ 1981 እዩ ስልጣን ጨቢጡ ኣንዋር ሳዳት ምስ ተቐንጸለ ንግብፂ ድማ ንዳርጋ 30 ዓመታት ብከቢድ ኢድ መሪሕዋ ኣብ 2011 ግን ተዓልዩ
ኣዩሃ ልሙዋጢኑን ፊ ሃዚ ድሩፍ ዓሲባ التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية
أبلكاتيت عصر تحادي فلتشحين عصر تحادي مبارك أبسلطان مرادو مستعوجه مبارك أبي قبسي يسأنيحو سلفنياتات بمقتال نفردي قريبو
محمد حسني السيد مبارك الاتهام بالاشتراك مع سابح فهمي وزير البترول الأسبق في إسناد بيع وتصدير الغاز
ሙባረክ ድሕሪ ነዊሕ መስርሕ ፍርድን ማእሰርትን ካብ ኩሎም ክስታት ነጻ ተባሂሉ ሚድያታት ግብፂ ንምስሊ ሙባረክ ከም ኮማንደር ሓይሊ ኣየር ይዝክርዎ ኣሎ እስላማዊ ፀግዒ ዘለዎም ድማ ሕስኒ ሙባረክ ነፃ ኮይኑ ክፍታሕ ኣይነበሮን ይብሉ ጽኑዕ መሓዛ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ሕስኒ ሙባረክ ኣንጻር እስላማዊ ኣኽለልቲ ጽኑዕ መርገፅ እዩ ነይርዎ
ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ዘተሓባበሩ ሓባራዊ መድረኽ ዘተሰላም ምሁራት ክልላት ትግራይን ኣምሓራን 3ን 4ን ንኽልተ መዓልታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ኣሎ ንልኡኻት ምሁራት ትግራይ መሪሑ ዝኸደ ጉጅለ ትማል ሓሙስ ኣብ መቐለ ጋዜጣዊ መግለፂ ይሂብሎ ዓለም ፍሳይ ተኸታትልዎ ክነስምዓኩም
ኣብቲ መድረኽ ዘተሰላም ካብ ክልቲኡ ክልላት 125 ብድምር 250 ምሁራት ከም ተሳተፉ ተፈሊጡ መተሓበርቲ ጉጅለ ዶክተር መንግስቱ ኣራኻይነ መበገሲት መድረኽ እንትገልፁ ንቀፃላይ ከምዚ ዓይነት ጎንፅታት ከይፍጠር ንሓንሳብን ንሓዋርን ዝእለየሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝዓለመ ይብሉ
ንቐፃላይ ከምዚ ዓይነት ተደጋጋሚ ጎንፅታት ንኸይፍጠር ምሁራት ጥብ ናይ ባዕሎም ሞያታት ሳይንሳዊ ዝኾነ መፅናዕቲ ገይሮም እቲ ጎንፂ ንሓንሳብ ንሓዋርን ዝጥፍአሉ እዞም ክልተ ህዝብታት ሓደ ህዝቢ እዮም ዘሎ ፈላለይ እውን ተኸኢልካ ዝንበረሉ መንገዲ ሕግን ሕጊ መሰረት ጌርካ ንወደፊቱ ብሓንሳ እነብረሉ ከይዲ ንምፍጣር
ዶክተር መንግስቱ እንትቕጥሉ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ዘለዉ ጎንፅታት ተመሳሰልትን ይብሉ ስለዚ ምሁራት ነዚ ጎንፂ ንምፍታሕ ናይ ባዕሎም ግደ ክፃወት እዮም ምስ በሉ ንክልቲኦም ክልላት እውን ፀውዒት ኣመሓላሊፎም
ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ጎንፅታት ኣለዉ ዳርጋ ተመሳሰልቲ እዮም ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ኣብነት ዝኸውን ናይ ጎንፀፋታትሓ እዞም ምሁራት ናይ ባዕሎም ግደ ክዋፁ እዮም በዚ ስልሚ መሰረት ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣብ ክልል ትግራይን ዝተፈላለየ መልክዑ ብሓባር ኮይንካ ምንቅስቃሳት ክግበር እዩ እዚ ድማ ናይ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ስጋሕ ዘሎ ደገፎም ብጣዕሚ ዝናኣድ እዩ ብዚ ኣጋጣሚ እዚ እውን ከይናኣድናመይ ንተርፍን ምክንያቱም ንሰላም ቅሩብ ዝኸውን መንግስቲ ኩልሻ ክናኣድ ኣለዎ እቲኡ ካነርቲ ቅዋም እውን ሰላም ሚኒስተር እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፅቡቅ ተበግሶ ገይሩ ስለ ዘሎ ንመሓለፈ መልእክታይ ኩሉ ምሁር ዋላ ኩሉ ሕብረተሰብ ንሰላም ቅሩብ እዩ ቅሩብ ንጥራይ እውን እኹል ኣይኮነን ዝግብኦ ሓላፍነቱን ክዋፅ ኣለዎ
ካልእ ኣብቲ ዘተሰላም ተሳተፉ ፀሓፊት ጉጅለ ፕሮፌሰር ክንፈብርሃ ኣብ ታሪክ ናይ ህዝቢ ጎንፂ ዝበሃል ከምዘየለ ህዝቢ ትግራይ ኣምሓራን እውን ተጓንፂ ይፈልጥን ናብዚ መደምደንታ ከምዝመፅፉት ዘተ ይሕብሩ
ኣብዚ ከይዲ እዙ ተሓሰብቲ ዝተገበሩ ነገራት ኣለዉ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝኾኑ እቲ ሓደ ክልቲኡ ህዝብታት ካብ ዘፈላለዮ ዘተኣሳስሮ ከም ዝበዝሕ ካልኣይ ካብ ታሪክ ከም እንምሃሮ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተጋጭኡ ኣይፈልጥን ስለ ዝኾነ እውን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ተጋጭኡ ኣይፈልጥን ኣይጋጨን እውን ስለዚ እቲ ጎንፂ ናይ ህዝብታት ጎንፂ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ዝብል ኣብ መደምደምታ ተበፂሑ እዩ
ፕሮፌሰር ክንፈ ምትሕርፋፍ ክልቲ ህዝብታት ንሃገራዊ ኩነታት እውን ይፀልዎ ምህላው ኣብ ዘተ ርኢና ይብሉ
ካሊእ ዝረአናዮ በዚ ምትሕርፋፋት ዘመንጎ ክልቲኡ ዘጋጥሞ ወይ ከጋጥም ዝኽእል ነቲ ሃገራዊ ኩነታት እውን ይፀልዎ እዩ እቲ ሃገራዊ ኩነታት እውን ተመሊሱ ይፀልዎ ኣሎ ስለዚ ኣብ ክልቲኦም ጥራሕ ንገብሮ ዘለና ክመስል ይኽእል እዩ እቲ ትርጉሙ ግን ሃገራዊ ትርጉሙ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዞም ዝተሓላለኹ ብዙሓት ኣካላት ኣእዳዊ መእትዮም ልኾን ይኽእል እዮም ከም ዝበለ ስለዚ አብዚውን መዕነዋይ ግደዝ አውቱ ካሎት አካላት እንደረለየምውን አደብ ንከገብሩ ዝናይ ዘምሆር ግደ አብይ ምኻኑ ምርድዳ ተገይረሉ
ከሐበራው መድረክ ዘተሰላም ንጎን ምክንያት ዝኾኑ ምስምሕና ፖለቲካ ተተሒዱ ምስሕግ ተተሓዘን ኣብጣ ቀማ ሚዳን ተኣሳሰሩ ምኻኖም ተረአየም ይምግሉ ፕሮፌሰር ክንፈ
ምስ ፖለቲካ ምሕማም ተተሓይዙ መንቀልታት ኾን ዝኾኑ ፖለቲካው ትንከፍ ነገራት ክልሉ ኸልየም ምስሕግ ተኣሳሰሩ ምስጣ ቀማ ሚዳታት ተኣሳሰሩ ጸገማት ዘጋጠሙ ኸም ዘለዉ ምስምንጥል ታሪኽ ተተሓይዙውን ከጋጥሙ ዝኽእሉን ዘጋጠሙ ከም ዘለዉ ሕሉፍካ ትጥቀመሉ ምእንተ ዝሐሸ ፅባሕ እምበር ምእንተ ምቁሳን ክኸውን ከምዘይብሉ ማሕበራዊ ባህላዊ ኢኮኖምያዊ ጉዳያት ክህልዎ ከም ዝኽእሉ ሞ ኣብዚኦም ግፍሕ ዝበለ ምፅናዕቲ ክግበር ከም ዘለዎ ምርድዳእ ተገይረ
እዚ ሓባራዊ መድረኽ ዘተሰላም ንኸልኣይ ግዜ ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ናብ ፍሉይ መደብ ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን መንእሰያት ብሰንኪ ዝተፈላለየ ፀቕጢ ዘርእይዎ ዘለዉ ናይ ምጭናቕን ርእስኻ ምቕታልን ዝኣመሰሉ ባህርያት ዝምልከት ትማሊ ዝጀመርናዮ መደብ ሎሚ እውን ክቕፅል እዩ ምን ኣፈወርቂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተፈላለዩ ሞያን ኣፍልጦን ዘለዎም ኤርትራውያን ኣጋይሽ ዶክተር ጋይም ክብሪ ኣብ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስን መንእሰይ ኣብርሃም ክፍሎምን ካብ ኣውሮጳ ብዓል ሞያ ጥዕና ኣእምሮ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ከዓ ካብ ካናዳ ዓዲማ ኣዘራሪባ ኣላ ናብኣ ከስክረኩም
ሃራይ ሕጂ ርእሲ ቅትለትን ወይ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ቅትለት ምፍፃምን ወይ መጥቃዓት ምፍፃምን ኣብ ዝተፈላለዩ ወልፍታት ምእታው ኣብ ኣልኮላዊ መስተ ክኸውን ይኽእል ካልኦት ልማዳት ምእታው ኩነታት እውን ከም ዝረአ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ሞ ቁርብቲ መበገሲኡ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣቶ ዮሃንስ
ወልክ እቲ ምክንያት ብብዙሕ መልክዕ እንዲ ዝግለፅ ኣነ ግን ብናይ ስነ ኣእምሮ ኩነታት ናይ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ስደተኛ ኤርትራዊ ድሕርና ፅምነት ንበሎ መንእሰይ ክበሃል ከሎ ሓደ ዕሸል ቆልዓ ፍቕሪ ናይ ኣቦን ኣደን የድልዮ ኣብ ኤርትራ መንእሰይ ገና ዕሸል ቆልዓ ከሎ ካብ ኣቦን ኣድዩን ተወሲዱ መጀመርያ ኣብቲ ወፈራታት ዝበሃል ቦታ ይኸይድ ካብኡ ብዓብዩ ኣብቲ ሳዋ መፅእ ሕጂ ሓደ ተማህራይ 12 ክፍሊ ብግቡእ ክውድእ እንድሕር ኮይኑ ምስ ፍቕሪ ስድራ ቤቱ ክነብር ኣለዎ እዚ ይኸውን የሎን እዚ ተቆሪፁ እዩ እዞም መንእሰያ እዚኣቶም ገሊኦም ኣብ ሰራዊት ኣብ ቅድመ ግንባር ክፀንሑ ይኽእሉ ገሊኦም ኣብ ሓዲግ ናብራ ክፀንሑ ይኽእሉ ገሊኦም እውን ኣብ ማእሰርቲ ክፀንሑ ይኽእሉ ኩሉ እቲ ሃገር ዓብዪ ትሮማ ኣለዎ ንሕና እዞም ቀዳሞት ዝወፃእና ፅባሕ ንግሆ ናፅነት ኤርትራ ምስ ወፀ ንሕና ተዓዲ መዓርን ጠስምን ክትከውን እያ ንዓድና ክንምለስ ኢልና ሃለዋተናን ቀልብናን ኣብ ደገ ድዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንኤርትራ ሓንቲ ይቃለስ ነይሩ ሰብ ኣብ ሓንጎሉ ተስፋ እንድሕርልይዎ ሂወት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ንክመፅእ ብዝርዝር ትሮማ ንብሎ ቃል ኣሎ እዚ ትሮማ ወጥሪ እዩ እቲ ቃል እውን ሓንሳብ እንግሊዝ ተገበር ናይ ሓይሽ ብዓብዩ ትሮማ ሰፊሕ እዩ ሕጂ ኣብ ስደተኛታት ዝረአ ፍሉይ ዝኾነ ስነ ኣእምራዊ ሕማም ኣሎ ምስቲ ትሮማ ፒቲኤስዲ ንብሎ ፖስት ትሮማቲክ ስትሬስ ዲስኦርደር ኩሎም እዞም መንእሰያት ትሮማ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ክህልዎም ይኽእል ፒቲኤስዲ ግን ኣብ ሕማም ደረጃ በፅሐ ማለት እዩ ሓደ መንእሰይ ንውሰድ ካብ ኣስመራ ድዩ ካብ ካልኦት ከተማታት ኤርትራ ወፅኡ ሓብዩ ክኸይድ እንከሎ ኣብ መንገዲ ብዙሕ ሽግራት የጓንፎ ይወፁ ንበል ኣብቲ ኣከባቢና ብሓፈሽኡ ትቕርና ኣፍሪቃ ኣብ ቁልውላው ዘለዋ ሃገራት እዩ መደበራት ናይ ትግራይ ክኣትዩ ወይ ኢትዮጵያ ንበሎ ሱዳን ክመፅ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ናይ ገዛ ርእሰን ቅልውላው ኣለውን ሰብኣዊ መሰላት እውን ናይቲ ስደተኛ ዝተሓለወ ኣይኮነን ሕጂ ካብቲ ውሽጢ ከተማ ድዩ ገጠር ድዩ ሒዝዎ ዝመፀ ፍርሕን ራዕድን ኣብ ሱዳን ምስ መፀ እንታይ ኣጓንፉ ከምዚ ዶክተር ጋይም ክብሎ ፀንሐ ብሲና ድ ይኸይድ ብባሕሪ ድ ይኸይድ ኣብኡ ድ ክተርፍ ገለገለ ሓፈሻዊ መፅናዕትታት ኣሎ እዚ ካናዳ እውን ዝተገብረሎ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣብ ውሽጡ ኣቴና ብዛዕባ ሳይኮሲስ ድዩ ስኪዞፍሪኒያ ድዩ ፒቲኤስቲ ድዩ ዲፕሬሽን ድዩ ዝተገብረሎ ኣብዚ እቲ ኤርትራዊ ዝለዓለ ወጥሪ ኣለዎ ንኣብነት ሱሳይድ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን ንኤርትራውያን በቲ ዘሎ ናይ ካናዲያን ሜንታል ሄልዝ ኣሶሲሽን ንብሎ ዝቀረባ ግዜ ዝተገብረ ኣብዚ ዘለኹዎ ኣውራጃ 7.5 እዩ ኣብ ውሽጥና ግን ክሳብ 13% ይበፅሕ ሕጂ እቲ ተስፋ ምቁራፅ ሂወት ኣይሂቦን ኣብዚ ምስ መፀ ብዙሕ ትፅቢታት ነይርዎ አበሮፓ ዘሎ መንሰይ ገና አቅሉላው ይዘሎ አሳይለም ሲንከር ገና ይረገን አብ ካናዳ ተዝሐሽ አዲ ይባል ይመጹ ግን እኛ ቶም ቀዳሞቱን ጥሩፍ ዝሆነ ናይ ኮሚኒቲ ሐበሬታን ሰርቪስስን ስለዘይ ይብልና አብዝም ስመጹ ምስስ ማዶም ዲዮም ስፎቶው ዶም ዲዮም ይኸዱ አሰርት ክልተ ክፍል ዝወዱ ዕዳቴም ቶም ዝወዱን ቋንቋ ሕትረታሎ ስቢታት ዝነበረ ምስ ወደቀ ኣብ ሾክ ኣቱ ኣባስን ኣብ ፀርፍን ጥራሕ ዘይኮነ ሓንጎል እቲ ኩሉ ዝርብሾ ነበረ ሪፍሌክት ይገብሮ ኣብዚ ርጉ ሃገር ምስ መፅ ምስቲ ዘለና ብሕር ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኮይኑ እቲ ሰብ ቃለስ ክዛረብ ይጅምር ክበሃስ ይጅምር ኣብ ሕክምና ይንወስዶኒ ኢና ፅሉል ከይብሉኒ ይብል ሕጂ መብዛሕትኡ ነቲ ኩነታት ክቆፃፀሩ ወይ ኣምስተ ወይ ኣግራት ሎሙን ዝሽሻ ዝበሃል ዝውቱር እናኾነ ክኢል ኣሎ ሕጂ እዚ በቲ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ነቲ ሕማም ክርብዮ ንኽእል
ኣራይ ኣብርሃም ሂወት መንእሰይ ዝትግለፅ ኣለና ክሳብቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝኣትካሉ
እዋ እዚኣ እንዳተ ኣገዳሲት ነጥቢ ኣነ ካብ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኩነታት ኣትሒዙ ክሳብ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ዝለጋገብ ቸይን እዩ ኢለ እየ ዝገልፆ እቲ ቀዳማይ ፋክተር ኣብ ሃገርካ ከቢርካ ከም ሰብ ከም መንእሰይ ትሓልሞ ክትበፅሖ ትደሊ ነገራት ከይበፅሕካዮ ክትፈሽል ከለካ ዝገድፎ ናቱ ስምብራት ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ ካብቲ ኩሉ እንትናኻ ዘለዋ ዓዲ ወለድኻ ድዩ ሕብረተሰብካ ድዩ ክትፍለቅ ብዛዕባ ስደት ክትሓስብ ከለካ ዝፈጥሮ ፀቕጢ ክሳብ ኣብዚ ምስኻ ዝጓዓዝ ካልእ ተዓዲ ዘሎ ኩነታት ተገልፀ ስለዝኾነ ብዝርዝር ክኣቱ ኣይደልን እቲ መንእሰይ ግን ዘለዎ ቻለንጅ እዚ ኢልካ ክግለፅ ኣይክእል እዩ ብርድኡ ምክንያት ማለት እዩ ካብኡ ወፂኻ ትድፅበየካ ናይ ማዓስከራት መነባብሮ ኣሎ ኣብ ሱዳን መብዛሕትኡ ግዜ ብሸገራብ ዝፍለጥ ዛዕበየ መእከቢ መቐበሊ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ተን ኩሉ ግዜ ብዚ ሜድያ ንሰምዐን ማዓስከራት ኣሎ ንሱ ንባዕሉ ናቱ ቻለንጅስ ኣለዎ ሓደ ናይ መነባብሮ ኩነታት ኣሎ ኣብኡ ኮንካ ኸ ቀፃሊ ጉዕዞኻ ተሓስቦ ኣዝዩ ውሑድ ሰብ እዩ ኣብ ደገ ሰብ ፀኒሕዎ ንዓበዚ ኣኺድ ዝብሎ እቲ ካልእ ግን ብናቱ ብልሓት ብናቱ ነፀፍጠፍ ዝኾነ ስራሕ ገይሩ ድዩ እንተ ተፀጋጊዑ ምስ ዘለዎም ሰባት እዩ ዝመፅእ ዘርዚርካ ህውዳእ ዘይክእል ቻለንጅስ ኣሎ ካብ ምብጋስ ካብ ማዓስከራት ሒዝካ በዞም ኣሰጋገርቲ ሰባት ኢካ ክትብገስ ዘለካ ገንዘብ እኩል ክህልወካ ኣለዎ ኣብ መገዲ ንዝፍጠር ኩሉ እንትናዊ ሓደጋታት ክትፃወርን ከጋጥመካ ከም ዝኽእልን ፈሊጥካ ክትከይድ ኣለካ ኩሉ ሰብ ከዓ ሓደ ዓይነት ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ኣይህልዎን እቲ ኩነታት ናይ ሱዳን እቲ ምንቅስቓስ ናይ ደለልትን ኣስገርትን ዳርጋ ብክፉት ኣብ ፅርግያ ዝግበር እዩ እቲ ትበሃሎን እቲ ኣብ መንገዲ ዝፀንሐካ ንብበይኒ እዩ ናተይ ተመክሮ ክገልፅ ንድሕር ኮይነ ካብ ካርቱም ክብገስ ከለኹ ናብ ሊብያ ገንዘብ ይኸፍሎም እሞ ዋላ ካዘይ ሕጋዊ ስደተኛ እንትኾንኩ ግን ተወሓደ ኣብ መኪና ተሰቂለስ በትሪ ዘዋጣውጠለይ ዘይብለይ ሊብያ ዘብፅሑን እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ኣብ መንገዲ ግን ጥሜት ጥሚ ምስ ሞት ገፅ ንገፅ ካ ትረሃብ ኣብ መንሕድሕትካ ዘሎ ምትፍናን ንባዕሉ መሬት ሊብያ ምስ በፅሕካ ከዓ ሊብያውያን ዝገብሩኻን ዘለዎም ኣተሓሕዛን ከዓ ክሳብ ኣብዚ ምሳኻ ዝጓዓዚ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ናይ ባሕሪ ዘሎ ብድሆ እዩ ትፈትዎም ኣሕዋትካ ትፈትዎም ምጓዓዝ ዝተኻፈሉ ነገርካ ምሳኻ ዝተኻፈሉ ሰባት እንዳረእኻዮም እንዳኸፈልካ ኢኻ ትመፅእ ንዑ ተጊርካ ኣብ ጥልያን ዘጋጥም ከዓ ካልእ ናቱ ብድሆታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጠንቅታት ኣብ ሰለስተ ነጥታት ክገልፀ ይደሊ ኣብ ሃገር ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ኩነታትን ብዓብኡ ከዓ እቲ ኩነታት ትምህርቲ ኮነ ኢልካ ድ ወይስ ብካልእ ፋክተርስ ድ ወዲቕዎ ዘሎ ባይታ ነዚ ብዚ ምስ መፃና ዘጋጥመና ዘሎ ነገራት ኩሉ ኣብ ትሕቲኡ ክድምደም ይከኣል እዩ ካልኣይ እቲ ኣብ ማዓስከራት ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ሃስያ እቲ ሳልሳይ ኣብቲ ጉዕዞ ዘጋጥም ኩሉ እንትናዊ ግፍዕታት ምስቲ ዓንቲ ወይ ፒቲኤስ ተባሂሉ ክግለፅ ዝፀንሐ ብቐጥታ ትሓሓዝ ዘለዎ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ምድሪ ኣውሮፓ ምስ በፅሐና ዝነበረካ ትፅቢትን ክውንነትን በበይኑ እዩ ናይ ዕቑባ መስርሕን እቲ ዘለዎ ፀቕጥታትን ሳልሳይ እቲ ሕፅረት ኣፍልጦን ብድሆታትን ኣብዚ እቲ ኣፍልጦ ክብል ከለኹ ብዝያዳ ካብ ቋንቋ ክጅምር ይደሊ ሰብ ኣብዝኣተዎ ሕብረተሰብ ክረዳዳ ክላለ እቲዝደልዮ ነገር ክውን ክገብር እንድሕር ኮይኑ መሰረቱ ቋንቋ የብልዮ ቋንቋ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ንነፍሱ ትሕትቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሰብ ገይሩ ስለ ዝርያ ኣብ ዝተደለዮ ዘይተደለየን ፀቕጥታት ክኣቱ ይኽእል እቲ መብዛሕትኡ ዝሪኦ ኩነታት ከዓ ካብዚ ዝብገስ እዩ ሰብዓይ እቲ እንታይ ተስፋ ምቑራፅ ዝበሃል ኣሎ ኩሉ ዝሓለፍካዮ ይረኣየካ ኣብ ዓዲ ዝገደፍካዮ ሕብረተሰብ እውን ካብኻ ትፅቢት ኣለዎ ብሰብ ተሓጊዝካ ወርቂ ካብ ስድራኻ ተሸጥካ ምስኣትኻ መብዛሕትኡ ሰብ እተውኢሉ ስራሕ ዝጅምር እዩ ዝመስሎ ንሱ ክውን ካብ ዘይኮነ ከዓ በቋራፅ ገንዘብ ናይ ምድላይ እቶም ስበልካ أقبل لك حبر السلسلة الذي للكوميونيتي كمتي عبتم تكفوزنا وراء أوروتا داحي وصل وزلو بوش زقابرك أي تركبن أمو أب نفسها إنفست مقبار رسيكا أب صدرها ناي متمات بحر اللو نسو تذي تخاون الكحا ناي تغطر ناي كالي وفتات من لقاه سرع كالي إتي راتمي مزي أب حبر السلسلة كم فاكتر كغلت كالي حبر السلسلة بردو مخنيات تخفافي لوصل وزلو عبزي كاب حوات كاح ترخبو زقباكا فقرن مسكن خانن اي ترخبو اما ودع تخيقل تازو دولي تي حلافنا السدرا بيتن ناي سيدت بده تاتوني نعو التبالانس حاليها مرحا خيطة قدعها ناتكاقنا تات عبزي نتبيكا تشالنجش بزوحي كاب زيرو تبقسكا نارتي عبز عديز كتمالو زقباكا رو احساس تتبت تحزلو تشالنجش بزوحي عبنا تناتي تمكرو كقلت اللي اتنا عدنا دبلوماك كفرح الناس الذي كيل كان بحدش نخل لما يتوي كتعتات ناي عبد عدزي طلبو تامين فرستات كان بحدش كمرمر كفتان نيروني نعوقو حالي فخاء ناي 4 عامات ناي باتشلر بروغرام كجمر نيروني قليل اي نبرن ناي زلني بلتاتات اتو عدمان اتو تمكروني اذا كل كتعتات كابتن كمال ساعت كركبا في الذي كيلة زيادة كبدتي فترة لهم
هاي تحت عدم زغنو قل عزوة قلوا بزي علاي مالتيو دك عسر تخلت دك عسر سلسة جنا ونسا واخي كونو مالتيو زم من إسيات عم عسكرات يتنحو بزي علاي زبل كام وان من قدية عم عسكرات زقات وان بزوح نقرات اللو زخل ساقير مون والان ايوروبا وان تعطو خناي تمرتي مسارات وان سلزي حازو زبل كام خلو بدوهات خم زقات وان ردو امو أتو يوهانس زم من إسيات كحقزو لوزخ قلو من قدتاتك قلو دو
الو اتي الو زبلو اتي شجر قليتنا لنا مفتاح خمزة تبليه زلوخ منيا اللي تساقاتات عم معراس زلونا ايروبا وزحي فلدن كندا جن حنقفا الى نسيد تانياتات تقبلي عابزنا تيك مدس ببتي زوزانا خنزارب كم تقبو نتزوها في الدلات عبقو عنقو جميل كان هيت عنادي ونا حكمنا دي بحاسيرو سنتر سالو خالوت ناشتو كومينيتيس عابيو سومالا لو إثيوبيا ويانا لو مستون بروبا بتهاجر نحن الزارب كمانا زلوهم باكراو نزي نتوك أمولي اللانان بزيك العالم حجي انتايك قبرا لو نزبلون ابتي اب أمريكا ز خودكو زغد مالتسو من زقبرنا يا خيبا توم كي إلاتات محبر كنقوم زبل أنا ريتو أمتي نابت بيركلي أكباب زلو مبزحتهم نرسس محبر يقول له حجي أبزم اسمزو إدنا ناي كلو أكالاون أمراهم كبروا أبتا أكالاون بلو بزحمامات كلو خيول كابيج أي في زمير كخالي نتعدل بقبو كنتو كمالو كنزارو بلنا شقر انتحرليو ومفتهيو سب تقاومي ديو دقافاي ديو سلام ديو خريستيان ديو بزيدة دساوراجيو دو بهيرو كلنا حممتينا موتينا اتتعنا امرو هم لكا ناي لبي ناي كوليتي رأي حجي نزل كن حالفون كن سقرون نقبر علنا بلانا ابكانالا ابترونتو دقبرنا يا اخيبا دارقا خلوم مزيوم تتزلو خونتا ناي تهاجر ناي تمن اساي كدقاسي ناي قدنيسي نتيفو سنو مركام مالك
زي ما دبزي اي تزغ زمن زغصل صمون كن ملاسو اينا نمنيان اقايش كن ازينا نمسك
زي راديو دمت أميركا أيو كارزكا واشنطن دي سي نايك أدامة سنبت مدلواتنا مدواتنا نزازمينا زلنا بزادر في إخصانا بتوكم مني أفورك إيه تحال حدرو
Fala Lena الله مقسم مقلي وحن صاب لنا إلا حالي حسب حالي تدلتنا حالي حسب حالي تلعبنا تغرين كله ويبني جدرين
This program has come to you from the Voice of America, Washington.